Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Mă bucur să fim împreună, mă bucur că ne ascultați sau că ne urmăriți pe TV sau pe social media, pentru că astăzi suntem la a doua parte a acestei ediții pe care am început-o cumva data trecută cu prima parte și acum a doua parte, și anume lumea și influența ei. Dacă în prima parte am vorbit despre felul în care lumea ne poate schimba fără să ne dăm prea mult seama, în partea a doua, și anume în ediția aceasta, întrebarea este una cât se poate de practică, și anume, cum să rămâi credincios, cum să rămâi loial lui Dumnezeu într-o lume în care te presează să urmezi valorile ei, să trăiești așa cum trăiește lumea, să gândești și să alegi așa cum îți propune lumea. Pentru că nu este doar suficient să te identifici cu influența lumii, trebuie să știi ce trebuie să faci, cum să reziști practic, cum să reziști influenței lumii în contextul în care noi trăim astăzi. Biblia ne oferă câteva sfaturi, Biblia ne ajută în acest sens și vom vedea punctual ce trebuie să facem. Și data trecută m-am bucurat împreună cu dumneavoastră de aceiași invitați și vreau să vi readuc în atenția dumneavoastră și spun bun revenit pastorilor Gabriel Ștefăniță.
Mă bucur că sunt împreună.
Și eu mă bucur, și Albert Cucu, bun revenit.
Bine ne-am reîntâlnit.
Mă bucur, dragi colegi, că mergem și în a doua parte, adică nu rămânem doar cu ideea faptului că da, într-adevăr, lumea ne influențează și s-ar putea să ne schimbe așa în ani. Știți cum se spune, că dacă numai puțin, un grad te abați, în timp ești departe de drumul pe care inițial ai apucat. Care este primul lucru, și intru direct în subiect, care este primul lucru de care are nevoie un creștin, un credincios, să reziste influenței lumii acesteia?
Aș zice că, dacă mi-aduc aminte cum am încheiat prima parte a emisiunii, o încheiasem tocmai cu această perspectivă, și anume, nu avem cum noi să facem față.
Da.
De fapt, și-au dat seama de această realitate de-a lungul timpului mulți oameni care au încercat să trăiască vieți de credință, să trăiască anumite principii, și la un moment dat au spus, dom'le, e prea greu, nu pentru mine. Și nu au spus un lucru neadevărat. Cred că în primul rând rămăsesem cu imaginea lui Lot, care a înțeles că principiile de viață pe care le-am împrumutat sunt lumești, o spune în altă parte, înțelepciune lumească, firească, drăcească, sunt de la cel rău. Deci, în primă fază, avem nevoie ca să înțelegem, da? care e influența. Asta înseamnă că Dumnezeu are influența asupra noastră. În al doilea rând, trebuie să recunoaștem că nu putem să facem față singuri. Și ce aș propune aici este să învățăm de la Domnul Hristos. Noi avem nevoie de o identitate clară. Când ne uităm la El, Hristos vine și spune următoarele: eu nu sunt din lume. Eu știu de unde am venit și știu unde mă duc. Voi nu știți nici de unde am venit, le spune, nici unde o să vă duceți. Din punctul acesta de vedere, la botezul Domnului Hristos, Tatăl rostește următoarele cuvinte care i-au fost hrană Domnului Hristos, și anume: tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc plăcerea. Uh-huh. Interesant este că traducerea sună în felul următor: cerurile i-au fost deschise. Cui i-au fost deschise? Lui Hristos. Adică, pentru El în primul rând, Dumnezeu a spus, tu ai identitate. El trebuia să o accepte prin credință în momentele respective, pentru că El nu-și folosea dumnezeirea. Iar diavolul a contestat toată viața lui pământească această realitate, și în mod special în ispitirea din pustie, întotdeauna a pus la îndoială această identitate a lui. Și când i-a spus, uite, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă lucrul ăsta. L-a urcat pe templu și a spus, aruncă-te de pe templu. Dar el a spus, nu simt nevoia să fac niciunul din lucrurile acestea, pentru că eu am o identitate clară și știu cine sunt. Gândiți-vă la ceea ce ne privește pe noi. Unul din cele mai complicate lucruri și lumea are acces, diavolul, lumea are acces la noi, este pentru că nouă ne lipsește o identitate clară. Noi nu știm că îi aparținem cu adevărat lui Dumnezeu. Nu avem convingerea asta. Pentru că Dumnezeu este singurul a cărui dragoste nu trebuie câștigată, care nu trebuie înduplecat, care nu trebuie mulțumit, căruia nu trebuie să atingem un anumit standard ca să spună că ne iubește. Ei, atunci noi ne îndreptăm spre lume, iar cartea recordurilor este plină de oameni care nu au neapărat o identitate și care au nevoie de aprobarea celorlalți. Până unde mergi, până unde mergi ca să, în direcția aceasta când nu ai o identitate?
Construind pe aceeași idee a identității, vreau să citesc un verset din Noul Testament. De data aceasta, Apostolul Petru îl redactează și anume, pentru a fi protejați de influențe, da, protejați, foarte bine s-a evidențiat identitate.
Da.
În momentul când îți însușești o anumită identitate, știi ce trebuie să faci, știi cum trebuie să gândești, știi cum trebuie să acționezi. Știi ce este bun, știi ce este mai puțin bun, fiindcă ai o identitate, ai repere, ai o metodă sau o metodologie pe care Dumnezeu ți-o oferă și identitatea pe care ne-o propune Dumnezeu, ea este acolo, doar că noi ca și creștini trebuie să o însușim, este în versetul 9 din capitolul 2 din 1 Petru, în care spune așa, voi, la nivel existențial,
da,
sunteți, 1, o seminție aleasă, 2, sunteți o preoție împărătească, 3, sunteți un neam sfânt. 4. Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat cu propria lui viață. Și mergem mai departe. Este partea care ne protejează și mai mult de influențele lumii ca să vestiți puterele minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. În momentul când versetul acesta, dacă este pus la nivel pragmatic în viața noastră, în viața mea în primul rând, cred că avem o plasă de siguranță, fiindcă ne însușim o identitate, identitate de preoți. Preoții de obicei la templu slujeau, niciodată nu stăteau și primeau, întotdeauna slujeau. În momentul când eu am această identitate de preot în relația cu familia mea, în relația cu prietenii mei, în relația cu colegii mei de muncă și așa mai departe, cu colegii la liceu, la facultate, în momentul când eu slujesc în calitate de preot și exprim, de fapt, care este identitatea mea și aceea de a sluji, nu de a mi se sluji. De asemenea, suntem sfinți. Limbajul sfințeniei în Biblie nu are neapărat de a face în dreptul omului la nivel existențial, ontologic. Omul este sfânt prin sine, nu are păcat, ci doar Dumnezeu este sfânt în sine. În schimb, sfânt înseamnă că ești pus deoparte. Pentru ce? Pentru o lucrare deosebită, fiindcă ai o identitate nouă. Te comporți altfel, te îmbraci altfel,
tu vorbești altfel. Pe cineva.
În trafic, dacă cineva te claxonează și aproape s-a produs un accident, modul în care reacționezi arată identitatea ta. Și sunt lucruri grele, mai ales când ne grăbim sau când suntem...
De-aia ne rugăm Domnului ca să nu ajungem
corect,
la accident.
Corect, fiindcă identitatea noastră, de fapt, produce, da, la nivel faptic. Nu faptele, ci identitatea produc fapte, da? Da. Acestea sunt câteva aspecte pe care am vrut să le evidențiez. Și în momentul când eu știu cine sunt, știu ce să accept și ce să refuz. Știu ce valori sunt bune și ce valori sunt rele. Știu dacă anumite compromisuri, de fapt în sine termenul compromis are o conotație negativă, și știu dacă trebuie să mă conformez anumitor învățături, anumitor idei, anumitor gânduri, în lumea în care îmi desfășor de fapt activitatea sau în care ne desfășurăm noi activitatea zilnică.
Foarte interesant. Deci, cum să rămâi credincios lui Dumnezeu? O primă idee din ocazia aceasta, să știi identitatea ta, să știi cine ești.
Sigur că da.
Foarte interesant. Haideți să mergem mai departe. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, am deschis aici Sfânta Scriptură, este rugăciunea Domnului Iisus Hristos. În versetul 15, dragii mei, spune așa, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ce înseamnă să fii în lume, dar totuși să nu fii din lume, adică să fii lumina să fii lumină într-o lume care te influențează și dorește să fie să fii de partea ei. Ce înseamnă lucrul acesta? Cum îmi explicați, practic?
Textul de aur zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea.
Ioan 3:16.
Da, apoi tot în capitolul 3 spune, eu nu am venit, zice, nu am venit să judec lumea, ci am venit să o mântuiesc. În sensul acesta, Dumnezeu, de fapt în Evanghelia după Ioan, chiar așa ne este prezentat. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și ce a făcut cuvântul? Cuvântul s-a făcut trup sau și-a făcut, și-a întins cortul, este această imagine, cum îi spunea lui Moise să-mi facă un sfânt locaș ca să locuiesc în mijlocul lor. Aici se vede inima lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu. El vede că diavolul a văzut și vede că diavolul a prins pe om în sistemul lui de gândire și de aceea îl iubește și coboară ca să fie în mijlocul lui. Asta e imaginea lui Hristos. Ce îmi spune mie aici este că dacă Dumnezeu mă iubește pe mine, înseamnă că și eu am datoria să iubesc pe ceilalți, pentru că noi suntem parte. Noi suntem foarte ciudați. Noi facem diferențe între noi, între oameni, am găsit toate căile să facem diferențe. Facem diferențe pe culoare, pe statut social, pe nivel de studii, pe câți bani avem și așa mai departe. Dar uităm că noi toți suntem în aceeași oală și că Dumnezeu a coborât la noi. Asta e primul rând. Apoi a apărut monahismul în primele secole ale creștinismului, în special în zona Egiptului. Vorbim despre ce înseamnă monahismul. Cel care trăiește singur, în singurătate, cel care se izolează. Uh-huh. Și atunci eu ce-am spus? Eu trebuie, ca să fiu credincios, trebuie să mă izolez. Tocmai asta ne demonstrează Hristos, și anume că noi trebuie să înțelegem că avem o datorie față de cei de lângă noi. Și datoria asta vine pe două planuri. Vreau să mă întorc la porunca, am să menționez porunca a patra ca fiind foarte importantă în contextul discuției noastre. Știți ce spune? 6 zile să muncești și să-ți faci lucrul tău. Ce înseamnă lucrul acesta? Este noi, ca parte din umanitate care este iubită de Dumnezeu, ni s-au oferit capacități și responsabilități să facem ceva cu viața noastră. Sunt aproximativ 12.000 de meserii pe fața Pământului, dintre care 3.000 sunt principale. 12.000. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu a spus, fă ceva cu viața ta ca tu să trăiești, dar lasă umanității ceva. Ai o responsabilitate față de semenul tău care este om. Lasă-i ceva din ceea ce faci. Ești doctor, trăiești. Îl ajuți cu probleme de sănătate. Ești mecanic, trăiești tu, dar îl ajuți să meargă cu mașina. În sensul acesta, Dumnezeu, prin cele 6 zile, prin ceea ce facem, trăim noi, dar spune, îngrijește-te de umanitate. În altă parte spune, dă ploaie peste bun și peste rău. Peste cel bun și peste cel rău. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu vrea să-i dea omului ca formă finală mântuirea, dar nu este interesat doar de mântuirea lui, ci este interesat de el ca om. Și uneori interacțiunea lui Hristos cu oamenii, unii au rămas doar cu pâine, doar și-au recăpătat vederea, doar cu o viață, să spunem, omul a fost vindecat de lepră și s-a întors la familia lui, dar n-a avut parte și de mântuire. În sensul acesta, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu îl iubește pe om, că vrea să-i ofere mântuirea, dar că în același timp tot ceea ce facem pentru semenii noștri, plusul pe care îl aducem în viața lor, este de dorit și este apreciat de Dumnezeu.
Ok.
Construind pe primul argument, și anume identitatea, da, pe care tocmai am analizat-o anterior, și anume identitatea îți oferă direcție. Și când ne întoarcem aici la cuvintele Mântuitorului, și anume te rog să nu iei din lume, iar Mântuitorul spune mai puțin la versetul 14, spune că eu însumi sunt în lume. Dar Mântuitorul continuă și spune, eu sunt în lume, dar eu nu sunt în lume. Și tot la fel, aceeași dorință o avea și Mântuitorul în dreptul ucenicilor și după aceea tuturor credincioșilor să fie în lume, este latura fizică a lumii. Adică trăim pe pământul ăsta, nu putem face abstracție, să ne izolăm undeva și noi suntem, da, în bula noastră. Noi suntem în lumea asta, trebuie să luăm ca atare tot ce se întâmplă în lume, nedreptăți, și lista poate continua, și trebuie să facem diferența, fiindcă noi avem o identitate nouă. Și toți cei care își însușesc identitatea, în momentul acela ei sunt în lume, ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că ești prezent în familia ta, înseamnă că ești prezent în cadrul bisericii tale, înseamnă că ești prezent la locul de muncă,
în societate,
în viața de zi cu zi, dar aduci un plus valoare, fiindcă tu oferi, ai o identitate și identitatea ta îți oferă direcție. Și prin intermediul identității tale, tu poți oferi și altora o direcție, astfel încât ești în lume, ești prezent, suntem realiști cu nedreptățile și toate lucrurile rele care se întâmplă în lume, dar în calitate de creștini și conform Sfintelor Scripturi, realitatea lumii acesteia este o imagine palidă a realității pe care Dumnezeu ne-o promite. Și anume, conform ultimei cărți a Noului Testament, este vorba despre o lume nouă, da? cu totul nou. Și vreau să folosesc imaginea aceasta, poate rămâne, cred că rămâne mai bine întipărită în mințile noastre, și anume, barca trebuie să fie pe apă, dar în momentul când apa intră în barcă,
E o problemă.
Chiar dacă este puțină apă la un moment dat, posibil ca acel puțin, acel mic compromis, să devină și să umple barca. Tot la fel, aceeași imagine o putem lua, și anume, suntem în lume, suntem pe barca valurile sau cu barca pe valurile acestei lumi, dar nu trebuie să lăsăm ca apa să intre, să ne putrezească pe interior, dacă pot folosi această imagine.
Foarte interesant, mulțumim frumos! Un element important în toată ecuația aceasta a lumii și a influenței lumii constituie mintea, lupta pentru minte. Întrebarea pentru voi, la care aș vrea un răspuns practic și, dacă se poate, mai concis: cum își păzește un creștin mintea într-o lume în care îți încearcă să o modeleze pe toate părțile, prin toate zonele și prin toate, folosind orice armă? Cum poate să-și păstreze un credincios mintea curată, nealterată?
În 1 Ioan, capitolul 2, citeam noi mai devreme, spune următoarele: se amintește, spune, le scrie copilașilor, părinților și tinerilor. Ioan se adresează la aceste trei categorii: copilași, părinți și tineri. Scrie de două ori despre tineri următoarele, capitolul 2, versetul 13: vă scriu tinerilor pentru că l-ați biruit pe cel rău, spune prima oară. Iar a doua oară spune: v-am scris tinerilor, vă scriu, apoi v-am scris, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. De aceea este extrem de important ca, pe lângă această identitate, să avem cu regularitate, să păzim studierea Sfintelor Scripturi și înțelegerea lor. Există un asediu asupra Sfintelor Scripturi, de exemplu, imaginea. Imaginea face ca, practic ajungem la idolatrie prin imaginea asta. Suntem bombardați atât de mult de imagini, încât noi nu mai avem capacitatea. Da? Pentru că imaginea se succed, suntem învățați să vedem imagini, culori multe, să fie scurte. Când te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată îți lipsește și gustul, nu-ți mai place cuvântul, pentru că ești învățat să te uiți la tot felul de lucruri. Îți lipsește și gustul pentru cuvânt și capacitatea pentru cuvânt. De aceea suntem într-o perioadă în care suntem foarte vulnerabili. Și ce aș sfătui este ca fiecare dintre noi să luăm în serios studierea Scripturii și să îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să fie relevantă pentru viața noastră. Nu mai este popular, este din ce în ce mai puțin popular, pentru că Scriptura e o hrană tare. Și noi suntem învățați cu altceva. Deci prin sabat se întărește identitatea noastră și prin cuvânt ne învățăm să ne păstrăm în atenție acele valori care merită trăite.
Ok, mulțumesc.
Vechiul Testament ridică o întrebare retorică. De ce nu poate fi? Da, este retorică. Și anume, cum își va ține tânărul curată cărarea? Și există și un răspuns, da, întrebării acestei, și anume, răspunsul este îndreptându-se după cuvântul tău, după cuvântul lui Dumnezeu. După cum bine s-a spus, modul obiectiv pe care Dumnezeu ne-l oferă de a ne proteja mintea, fiindcă la nivelul minții se dă lupta spirituală, la nivel decizional, mintea noastră poate fi modelată și este modelată doar prin intermediul viu, prin intermediul cuvântului care este viu. Și anume, la nivel practic, cum putem face lucrul acesta? Lectura zilnică a Sfintelor Scripturi. Da, memorarea anumitor pasaje din Sfintele Scripturi, și anume meditația, da, și aplicarea la nivel practic, pragmatic. Fiindcă avem exemplul Mântuitorului, și anume când este ispitit de către Satana, el spune: stă scris. Este un exemplu revelator pentru fiecare dintre noi și revenind la aspectul ce ține și de partea noastră practică, lumea spune în felul următor, totul este relativ, fiecare are adevărul lui, eu am adevărul meu, tu ai adevărul tău, găsim o cale de mijloc, un compromis și fiecare trăiește bine în pătrățica lui. Fiecare are adevărul lui, nu judecăm, dar Biblia este fermă și spune în felul următor în Filipeni 4:8, ne oferă un filtru versetul acesta și anume, versetul spune așa, tot ce este adevărat, vrednic de cinste, drept de urmat, vrednic de iubit, vrednic de primit, aceea să vă însuflețească, adică aceea să vă ghideze viața voastră. Și anume, dacă nu este adevăr, atunci să respingem. Dacă știi că nu este adevăr, să respingem. Dacă nu este curat, să respingem. Dacă nu este vrednic de cinste sau dacă nu aduce cinste cuiva, să respingem un anumit lucru. Și dacă nu ne apropie de Dumnezeu un anumit lucru, logica spune să îl respingem. Cu alte cuvinte, cuvântul lui Dumnezeu, imaginea este palidă, da? Nu putem asemăna cuvântul lui Dumnezeu cu lucrul acesta, dar cuvântul lui Dumnezeu e un filtru care filtrează tot ce înseamnă la nivel decizional, la nivel de gânduri, da? Pentru viața noastră spirituală, pentru ca mintea noastră să rămână în parametri optimi de funcționare.
Mulțumesc frumos! Mai avem doar câteva minute, dar aș vrea totuși să aduc în atenție două elemente. Și anume, Daniel capitolul 1 și Daniel capitolul 3. Aici, în Daniel capitolul 1, spune Biblia că Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele de la masa împăratului. Îi se oferea, era într-un anume context, într-o lume, într-o societate. Daniel capitolul 3, cei trei prieteni ai lui Daniel, în fața unui chip înalt, închinați-vă acelui chip, idol. Au rămas în picioare și au spus împăratului, iată, Dumnezeul nostru ne va scoate din mâna ta, împărate, și chiar de nu ne va scoate, noi nu ne vom închina. Este, dacă vreți, identitatea clară, da, mintea filtrată prin cuvântul lui Dumnezeu, adică cuvântul lui Dumnezeu a filtrat lucrurile care să ajungă în viața lor. Și acum vreau să vă întreb, pentru că mulți o să spună, bine, dar eu sunt și cu lumea și cu Dumnezeu, adică le îmbinăm pe amândouă să fie bine. De ce este periculos? Și asta este întrebarea finală. De ce este periculos să încerci să fii și cu lumea și cu Dumnezeu? Să împaci și lumea și să-L împaci pe Dumnezeu?
Pentru că ni se pare, cred că una dintre problemele principale o reprezintă faptul că noi nu înțelegem cu adevărat ce înseamnă viața de credință. De exemplu, promisiunea aceasta a Domnului Hristos că eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug, cumva este, de cele mai multe ori, este străină de practica credinciosului. Și anume, că atunci când faci compromis, ești cumva nemulțumit, ca să te uiți în bătătura celuilalt, ești cam nemulțumit de ce este în bătătura ta. Și atunci, problema apare în compromisul acesta, este că noi nu am gustat cu adevărat viața de credință sau nu am ajuns la convingerea că, într-adevăr, ceea ce Domnul Hristos a prezentat ca fiind etalon în cuvântul lui, principiile, cum să gândești, cum să vorbești, ce să mănânci, cum să-ți cheltui bani, cum să-ți petrești timpul, care sunt relațiile, rămâne un gol. Și anume, avem impresia întotdeauna că viața este dincolo. Și atunci încep să faci acest compromis. Spui, domnule, conștiința mea încerc să o liniștesc, dar eu cumva trăiesc o viață dublă și îmi fac rău. Cred că problema cea mai mare este că se pierde sensibilitatea. Când vine vorba de compromis, aș îndemna la un lucru simplu și aș pune o întrebare pentru cei care ne ascultă. De ce faci lucrul ăsta? De ce faci compromis? Nu cumva vine din cauza faptului că nu ești împlinit de calitatea vieții tale? Nu ești mulțumit de gândurile tale? Nu ești mulțumit de proiectul pe care l-ai? Și aș pune o propunere. Încearcă să trăiești sau să încercăm să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Zice la un moment dat Domnul Hristos că eu mi-am sfârșit lucrarea pe care am avut-o de făcut, îi spune Tatălui. Și spune, am slăvit, am cinstit, am onorat numele Tău.
Prima, trebuie să avem o identitate. după aceea anumite convingeri, adică cuvântul lui Dumnezeu, setul de convingeri pe care Dumnezeu ne-l propune. Și la Daniel este un lucru extraordinar, un detaliu care mi-a atras atenția în versetul 8 din capitolul 1, în care spune așa: Daniel s-a hotărât. Când a luat decizia Daniel? Înainte de a fi pus în fața faptului împlinit. Convingerea este la nivel teoretic. Eu știu că nu este bine. Daniel știa că nu este bine. Avea o identitate, știa că nu este bine, avea convingeri. Dar în momentul când există convingerea, există identitatea, trebuie să existe și o hotărâre la nivel radical. Sunt hotărât să pun în practică ceea ce cred. Și lucrul acesta este relevant și revelator în cazul lui Daniel. Nu doar la nivel teoretic, ci în cazul lui este la nivel faptic. Și un alt detaliu care mi-a atras atenția este credincioșia, da, pe care el o avea față de un raport cu Dumnezeu. Și spune Daniel și cu cei trei prieteni care au fost, care urmau să fie, da, puși în cuptor, ei spun în felul următor: noi avem o identitate, noi știm în cine credem și în ce credem și am luat o hotărâre. Și hotărârea este să mergem să murim pentru Dumnezeu. Și ei spun în felul următor: noi știm că Dumnezeu ne va salva. Dar ei continuă și spun: chiar dacă nu ne va salva, noi tot în aceeași direcție mergem. Și aici este frumusețea nelăsării ca lumea să ne contamineze. Și în cazul lui Daniel lucrul acesta se întâmplă. De ce? Fiindcă există o hotărâre și în cazul acesta hotărârea duce în cele din urmă și la salvarea din partea lui Dumnezeu. Este extraordinar modelul acesta. Hotărârea și Dumnezeu intervine și îți oferă și ajutorul. De a rămâne în parametri pe care Dumnezeu ne oferă la nivelul minții curat și în raport cu El, aproape de El.
Mulțumesc frumos, domnilor, pentru prezența în emisiune. Gabriel Ștefăniță, Albert Cucu, să aveți parte de tot ce e mai bun și, de ce nu, vă mai aștept la alte dezbateri aici în emisiunea Reflecții Biblice. Dragi prieteni, într-adevăr, Dumnezeu vrea ca noi să rămânem de partea Lui și avem toate posibilitățile ca să rămânem de partea Lui, chiar într-o lume care ne presează să gândim și să acceptăm valorile ei. Depinde doar de alegerea personală, depinde doar de fiecare în parte. Vă încurajez să vă filtrați lucrurile prin filtrul Sfintei Scripturi. Și în orice facem, în orice faceți, în calitate de credincioși și noi toți, să filtrăm lucrurile prin prisma Sfintei Scripturi pentru a putea să ne valorificăm sau să ne obișnuim cu valorile pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Data viitoare, un nou subiect pe care să-l abordăm aici împreună la emisiunea Reflecții Biblice. Până atunci, nu uitați că prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, la revedere!